Namshukuru Mungu kwamba ametupa siku hii ili tuweze kufurahi katika yeye. Hakuna njia iliyo wazi ndugu yangu ya kutuingiza katika furaha yake Bwana isipokuwa katika neno lake, yani Biblia. Pia napenda kumshukuru Mungu kwamba katika kipindi hiki tutaanza kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mhubiri. Rafiki yangu, iwapo ungelipata kila kitu ambacho ungelitaka au kutamani maishani, je, maisha yako yangelikuwa vipi? Je, ungelikuwa mwenye furaha au kutosheleka? Haya ni maswali ambayo mwanadamu amejaribu kutafuta na kufanya katika maisha yake. Tangu hapo zamani, imekuwa ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kutafuta furaha pasipo Mungu. Je, matokeo yake huwa ni yapi? Kwa kujua majibu ya maswali yanayowakumba wanadamu, ungana nami katika masomo haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Mhubiri. Kwanza kabisa, nitakupa maelezo kuhusu kitabu hiki. Kitabu hiki cha Mhubiri, au kwa jina lingine Kohelethi, kiliandikwa na Sulemani mwana wa Daudi. Sulemani ndiye pia alikuwa mwandishi wa vitabu vingine viwili, yani Methali na Wimbo Uliobora. Katika kitabu cha Methali, tuliona hekima ya Sulemani, lakini kwenye kitabu hiki cha Mhubiri tutaona upumbavu au ujinga wake. Kwenye kitabu hiki twapata habari za maisha ya Sulemani alipokuwa ametanga mbali na Mungu. Kitabu hiki pia chaonyesha mtu mwenye kuchungua na kuchunguza mambo. Ili uweze kuelewa kitabu chochote kwenye Biblia, ni vyema kuelewa lengo na kusudi la hilo kitabu kuandikwa. Twahitaji kukiangalia kitabu chochote kile kwa umbali, kisha baadaye tuanze kukichungua kwa ukaribu. Hasa katika kitabu hiki, kuna umuhimu wote wa kufanya hivyo kuliko vitabu vingine. Msikilizaji, napenda ufahamu kwamba huu ni uchunguzi wa mwanadamu pasipo Mungu, ambayo matokeo yake, kama ilivyokuwa hapo awali, hata leo ni lazima yafikie hapa alipofikia Sulemani. Ni lazima pia uelewe kwamba kwenye kitabu hiki kuna misemo ambayo haikubaliani na misemo nyingine katika maandiko au kwenye Biblia. Ni jambo la kusikitisha kuwa kitabu hiki kimekuwa ni kipenzi cha wale wasiomwamini Mungu. Pia ni kwenye kitabu hiki twapata kuwa kuna wale pia ambao wana mafundisho ya uongo, ambao huyatafsiri baadhi ya maneno haya na kuyapa maana tofauti sana kwa ajili ya tamaa zao. Msikilizaji, mwanadamu amejaribu mara kwa mara kutafuta furaha pasipo Mungu. Hata leo hii habari ni hiyo moja. Kitabu hiki chaonyesha upumbavu wa jaribio hilo. Sulemani alijaribu kila njia ya kupata furaha na raha, lakini mwisho wa yote aliona kuwa ni ubatili. Neno hilo ubatili lina maana ya utupu au jambo lisilotosheleza. Ndugu msikilizaji, kuwa radhi maishani haiji kwa njia ya kutafuta raha na furaha. Mungu alionyesha wazi kuwa Ayubu alikuwa ni mwenye dhambi machoni pake. Na katika kitabu hiki cha Mhubiri, Mungu anaonyesha kuwa Sulemani, mtu mwenye hekima, alikuwa ni mpumbavu. Msikilizaji, hiki ni kitabu ambacho wasomi wengi na wahubiri wengi wanaweza kupata fundisho kuu maishani mwao. Tutajifunza kuwa bila Kristo hatuwezi kutosheleka, licha ya kuwa twaweza kuupata ulimwengu wote na vyote ambavyo wanadamu huhesabu kuwa vya muhimu ili mioyo yao itosheleke. Ulimwengu hauwezi kuutoshea moyo wako. Ulimwengu na raha zake, msikilizaji, ni kama tone la maji liangukapo baharini. Tutakapokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Wimbo Uliobora, tutaona kuwa mioyo yetu inapomwelekea Kristo, upendo wake utatupita fahamu zetu, maana upendo wake ni mkuu sana kuliko mioyo yetu. Lakini kwa sasa, hebu tuangalie anachosema Mhubiri. Neno ambalo litazingatiwa sana ni neno hili ubatili, ambalo lapatikana mara 37. Kisha fungu lingine ambalo lapatikana mara kwa mara ni maneno haya chini ya jua, ambayo yapatikana mara 29. Hiyo ni pamoja na maneno mengine kama vile nalisema moyoni mwangu. Rafiki yangu, shikilia jambo hili. Haya ni mawazo ya moyo wa kibinadamu, matokeo ambayo mwanadamu aliyafikia kwa akili zake mwenyewe baada ya kufanya majaribio yake mwenyewe. Ijapokuwa maneno ya Sulemani hayana pumzi yake Mungu, lakini kile ambacho neno la Mungu latuambia kuyahusu yana pumzi ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, napenda tuweze kuingia kwenye kitabu hiki cha Mhubiri. Usisahau kuwa hiki ni kitabu cha maisha ya Mfalme Sulemani alipokuwa ametanga mbali na Mungu wake. Kitabu hiki sio cha misemo tu, bali ni kitabu ambacho chaelezea shida iliyokuwepo na ambayo ipo kwa yeyote ambaye hana uhusiano wa kibinafsi na Mungu kwa njia ya kumtumaini Yesu Kristo. Sulemani alijaribu kuwa radhi na kutosheleka kwa njia nyingi na katika nyanja mbalimbali. Yeye alijaribu kutosheleka kwa kuchunguza sayansi na sheria za kisayansi, hekima na raha ya kila namna kwa vitu vyote alivyokuwa navyo. Pia atajaribu kuishi kwa ajili ya sasa. Baada ya hapo, atachungua mambo yafuatayo: kwamba mwanadamu hana hiari, yani yote hutendeka kwa ajali. Pia atajaribu tabia ya kujifikiri yeye mwenyewe, dini, utajiri na uadilifu. Kisha katika mwisho wa kitabu hiki, atatupa matokeo ya majaribu yake. Haya yote ambayo ameyaandika msikilizaji wangu ni mwisho wa majaribu aliyokuwa ameyafanya. Maneno haya ndugu msikilizaji yanashughulikia maisha ya mwanadamu chini ya jua. Kwa kutumia neno hilo kuvuviwa au kupewa pumzi, Biblia ina maana ya usahihi wa maandiko na sio wazo lililopo au kitendo kilichofanyika. Ni lazima kutazama na kuchunguza ni nani aliyetenda hicho kitendo na kuzungumza neno lile na sababu zilizomfanya yeye afanye hilo alilolitenda au kuzungumza yale aliyoyazungumza. Kwa mfano, Yesu aliposalitiwa, rekodi ya matukio hayo yana pumzi yake Mungu, yani ni sahihi. Lakini kitendo alichokitenda Yuda Iskariote kwa hakika hakikuwa na pumzi yake Mungu, kilitokana na shetani. Vivyo hivyo, maneno anayoyazungumza Sulemani alipokuwa akitafuta kutosheleka bila Mungu, yote siyo mawazo yanayotokana na Mungu. Kwa kusema kuwa maneno haya yana pumzi ya Mungu, nina maana ya kuwa maneno haya yalirekodiwa ipaswavyo. Katika sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya tano, msikilizaji, Mhubiri anaanza kwa kuitaja shida ya mwanadamu, nayo ni ubatili. Aya hiyo ya kwanza katika sura hii ya kwanza yasema hivi: maneno ya Mhubiri, mwana wa Daudi, mfalme katika Yerusalemu. Maelezo haya, rafiki yangu, hayawezi kumfaa yeyote yule isipokuwa Sulemani. Ni kweli kwamba Daudi alikuwa na wana wengine, lakini ni Sulemani tu ndiye alikuwa mfalme katika Yerusalemu. Yeye ndiye Mhubiri hapa, tena twafahamu kuwa ni yeye aliyekuwa amepewa hekima na Mungu. Mara nyingi, tumewaza kuwa hekima aliyokuwa nayo Sulemani ilikuwa ni hekima ya mambo ya kiroho. Lakini maandiko hayaneni kwamba aliomba kupewa hekima ya namna hiyo. Neno la Mungu lina haya ya kutuambia kuhusu kile ambacho Sulemani aliomba. Nayo yasema hivi: kwa hiyo, nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Ndugu yangu, ni wazi kwamba Mungu alimpa kile alichokiomba: moyo wa uadili au hekima ya kutawala. Yeye alikuwa mwenye busara katika utawala wake, na pia alifanya kazi nzuri ya kuinua ufalme huo kwa kiwango cha juu sana kiuchumi, pamoja na kuwa na muongo wa amani. Mataifa mengi ya ulimwenguni yaliwatuma watu ili waweze kusoma na kujifunza kutokana na hekima yake Sulemani. Alitoa ushuhuda mkuu kumhusu Mungu kupitia hekalu aliyoijenga na kwa madhabahu ambapo sadaka ilitolewa kwa ajili ya wenye dhambi. Msikilizaji, lakini kwa habari ya hekima ya kiroho, huenda Sulemani alikuwa tupu. Sikiliza mwenzangu, licha ya kuwa twafanana sote kama wanadamu, kuna utofauti mkubwa mno kati ya mtoto wa Mungu na mtu aliye chini ya jua. Wewe ambaye umemkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, neno la Mungu lasema kwamba umebarikiwa na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Neno hilo latoka katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya tatu. Katika aya ya pili, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Kwa neno hilo ubatili, ndugu msikilizaji, mhubiri ana maana ya utupu. Hii ni ile hali ya kuishi bila lengo maishani, ni kana kwamba waishi kwa kuwa una uhai. Ufe usife, hakuna linalo kufaa, wewe upo tu. Ni kama kuishi jinsi wanyama wa porini au ndege wa angani wanavyoishi. Hata katika siku hizi tunamoishi, kuna watu ambao maisha yao ni kama maisha ya ndege au wanyama. Kwa mfano, kuna wale watu ambao kwa njia moja au nyingine wamebahatika kuwa na pesa nyingi mno. Basi kazi yao mwaka nenda mwaka rudi ni kuzunguka zunguka tu. Leo ni Marekani, kesho ni Unguja, kesho kutwa ni Uhispania, mtondo huenda ni Europa, wala haujui ni wapi watakapoenda baadaye. Kwenye mawazo yao ni kusafiri tu, hakuna lingine wanaloliwaza. Lakini mwisho yake wao hutambua kuwa kile walichokifanya ni ubatili mtupu. Hakuna toshelezo katika hayo ambayo wamefanya. Hawana lengo kamili wala kusudi lililobainika maishani mwao. Ndugu yangu, Sulemani alikuwa tayari amekwisha fikia matokeo ya mambo kama haya. Naye kwa neno moja alisema kuwa yote ni ubatili, ni kama mfuko mkubwa wa utupu. Katika kitabu cha Mithali, Sulemani alitupa vito vya thamani. Lakini kwenye hiki kitabu cha Mhubiri anatupa matone, siyo ya hekima na busara, bali ya upumbavu. Kisha katika kitabu cha Wimbo Uliobora anazungumzia upendo. Kwa habari ya hekima, ndugu msikilizaji, upumbavu na upendo, kwa hakika Sulemani alikuwa ni stadi kwa haya yote. Yeye alijua jinsi ya kujifanya mpumbavu, alijua jinsi ya kutawala kwa hekima, na maisha yake ya mapenzi ilikuwa ni hadithi nyingine. Kitabu hiki cha Mhubiri, rafiki yangu, kitatuonyesha na kutufunulia haya yote. Ubatili, yote ni ubatili. Hayo ni maisha ya mtu chini ya jua, asiye na uhusiano na Mungu, anayeishi na kuongea huku akitafuta kupata kitu kutoka kwenye maisha haya asipate. Hii ndiyo shida na tatizo la watu wengi leo hii, wanaodhania kwamba kuwa na mali au chochote wanachokihitaji wao watatosheleka maishani mwao. Kama ilivyo kwa yule mwenye mali, hivyo ndivyo ilivyo kwake yeye asiye na mali, iwapo wote wametanga mbali na Mungu aliyewaumba. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, hata ukiwa na uwezo wa kupata chochote ambacho unachokihitaji, bila Mungu yote ni ubatili. Ndugu yangu, napenda tuanze kuyaangalia majaribu aliyoyafanya Sulemani. Kama mwanadamu, atajaribu kila namna ya kupata kile awezacho kutoka kwenye maisha haya ya ulimwengu yanayopita. Kwenye aya ya tatu, anayo haya ya kusema, mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Najua kwamba msikilizaji, hayo ndiyo maswali wakati mwingine unayojiuliza. Ila ni vyema kukumbuka kwamba katika somo letu siku ya leo, kuwa haya ni mawazo ya mwanadamu na siyo yake Mungu. Swali hilo ndilo atajaribu kulijibu kwa kufanya uchunguzi na majaribu katika maisha yake. Haya majaribu, msikilizaji, aliyoyafanya ndiyo yanachukua sehemu kubwa ya kitabu hiki. Kuanzia aya ya 4 hadi ile sura ya 12 aya ya 12. Jaribio lake la kwanza ni sayansi. Katika aya ya 4 anaanza kwa kusema hivi kutokana na uchunguzi aliyoufanya. Kizazi huenda, kizazi huja, nayo dunia hudumu daima. Kwa maneno haya, Mhubiri ana maana kwamba mwanadamu hupita, nayo dunia ina udhabiti asiyokuwa nao mwanadamu. Msikilizaji, utakubaliana nami kwamba mtu wa kisasa ni tofauti na mtu wa miaka zilizopita, na huenda watakao kuja baada yetu watakuwa tofauti nasi tuliopo sasa. Tunapotazama miaka walioishi wale watu wa zamani, tukilinganisha na miaka ambayo twasema sasa mtu ameaga kwa sababu ya uzee, nadhani kwamba ingelidhaniwa kuwa kuna laana katika jamii hiyo. Watu hawa waliishi miaka nyingi mno. Kwa mfano, Adamu aliishi miaka 930. Utofauti upo na utaendelea kuwepo hadi ufalme wa Mungu utakapothibitishwa. Kuendelea kuwepo kwa jamii ya mwanadamu hutokana na kuzaana. Wengi wetu hatukuwepo miaka 100 iliyopita, na hata miaka 100 baadaye hatutakuwepo. Hata sio lazima kusubiri hiyo miaka 100, maana wakati wowote ule twaweza kuondoka. Katika haya yote, mwanadamu ataendelea kuwepo kwa kuendelea kuzaa na kuzaliwa. Msikilizaji, Suleimani alitambua kuwa kizazi huenda, kizazi huja. Mwanadamu leo yupo, kesho hayupo. Unapomtazama mwanadamu, msikilizaji, kwa kuyaangalia maisha haya pekee, mwanadamu ni wa kuhurumiwa katika ulimwengu huu aliouumba Mungu. Kuna misitu ambayo imekuwepo hapa miaka nyingi, ilikuwepo kabla ya Yesu Kristo kuja, na bado ipo hata siku ya leo. Wanasayansi nao wanakisia kuwa kuna miamba ambayo imekuwepo hapa kwa miaka nyingi, labda mamilioni ya miaka. Ila hakuna anayejua miamba hiyo imekuwepo hapa kwa miaka ngapi. Hiyo ni thibitisho kwamba mwanadamu ni mgeni kuliko miamba hiyo. Msikilizaji, miamba hiyo tumeipata hapa na itakuwepo tena kwa muda tu, hata baada ya wewe na mimi kuondoka. Jambo hili, ndugu msikilizaji, lafanya maisha ya mwanadamu kuwa yenye huzuni na yenye kutopendeza hata kidogo. Rafiki yangu, mwanadamu sivyo jinsi anavyodhani alivyo. Sisi wanadamu twapita. Haijalishi tutafanya nini ili kujiongeza uhai katika maisha haya, jambo ni kwamba twapita. Kwa nini mtoto anapozaliwa yeye huitwa mgeni? Sababu ni kwamba kila mwanadamu anapita. Wewe mwenzangu ulizaliwa, kwa hivyo utapita. Suleimani katika uchunguzi wake kuhusu sheria za asili ana haya ya kusema. Hii ni katika ile aya ya 5 na aya ya 6 ambayo yasema hivi: jua la chomoza na jua la shuka na kufanya haraka na kuenda mahali pa mawio yake. Kwa hakika, ndugu yangu, haya ni mambo ya kustaajabisha sana, kwa maana uchunguzi huu ulio sahihi kabisa watokana na siku hizo za mfalme Suleimani. Kuna mambo anayoyasema Suleimani ambayo ni ya kuvutia mno katika aya ya 5 hadi aya ya 7. Kwanza tutaanza na ile aya ya 5 ambayo tayari tumekwisha isoma. Kwenye aya hiyo, Suleimani alisema kuwa jua la chomoza na jua la shuka. Kutokana na hayo maneno ambayo Suleimani ameandika, yaonyesha kuwa kuna hali moja isiyobadilika ambayo pia ni ya kutegemewa kuhusu maumbile. Kwa kawaida, rafiki yangu, unategemea jua lichomoze asubuhi na litue jioni. Licha ya kuwa twajua kuwa ile hali ya kuchomoza na kushuka kwa jua husababishwa na hali ya dunia kuizunguka jua, bado twayatumia maneno yale yale aliyoyatumia mhubiri. Ndugu yangu, ni jambo la kutia moyo na zaidi sana jambo la kuogofya kwamba tunapotambua kuwa vitu visivyo na pumzi vinatii sheria fulani zilizowekwa. Mfano ni jinsi jua inavyochomoza na kutua kwa wakati mmoja siku zote. Ni dhahiri kwamba kuna sheria ambayo jua linatii. Je, wafikiri kuwa ni nani aliyeweka hizo sheria? Yawezekanaje kwamba hakuna siku hata moja ambayo jua limekosa kuchomoza? Katika historia ya mwanadamu hapa ulimwenguni, hakuna nakala yoyote ile inayoshuhudia kuwa kuna siku moja ambayo jua halikuchomoza. Daima jua limekuwepo, vizazi na vizazi. Rafiki yangu, kuna mambo mengi sana ambayo tuweza kutazama na kuona kuwa kuna sheria ambayo vitu vya asili au maumbile vinatii. Kuna watu wengi ambao wamedai kuwa haya yote yamefanyika au yalifanyika kwa bahati tu. Hawa ni watu ambao kwa muda mrefu sana wamejaribu kusema kwamba Mungu hayupo. Imani yangu ni kwamba Mungu yupo na vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Sidhani kwamba, msikilizaji, nitakosea kwa kusema kwamba hiyo pia ndiyo imani yako. Baadhi ya wanasayansi wamekuwa kwenye mstari wa mbele kwa kusema kwamba haya yalitendeka na yanatendeka kwa bahati. Mimi siwezi kukubaliana nao hata kidogo. Iwapo, rafiki yangu, unalo wazo tofauti, swali langu kwako ni hili: kwa nini jua ambalo wanasayansi wanasema kuwa linayo zaidi ya miaka mabilioni halijawaka na kuungua na kuisha? Je, kwa nini mawimbi ya baharini, ijapokuwa yatavuma kwa nguvu zake zote, haiwezi kupita mipaka iliyowekwa? Kwa hali yoyote ile, vitu vyote, msikilizaji, vyaonyesha kwamba kuna mmoja ambaye yu usukani, naye ndiye Mungu wetu. Mungu ndiye aliumba jua na vinginevyo vyote vilivyomo duniani. Ni jambo la kushangaza sana kwamba katika vyote vilivyoumbwa, mwanadamu pekee ndiye aliyeasi. Hii ni aibu sana kwetu wanadamu. Vitu visivyo na pumzi vyaendelea jinsi Mungu alivyoviamuru. Je, ni sawa kwa hali hii kuendelea? La hasha. Ni lazima kugeuka na kutenda yale ambayo Mungu ametuamuru. Ndugu yangu, na kusihi katika jina la Yesu Kristo, usiendelee katika uasi wa namna yoyote dhidi yake Mungu. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika kitabu cha Yeremia, sura ya 5 aya ya 22. Je, hamniogopi mimi, asema Bwana? Hamtatetemeka mbele za uso wangu, mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari kwa amri daima isiweze kupita? Mawimbi yake yajapo umuka umuka, hayawezi kushinda nguvu, yajapo vuma sana, hayawezi kuupita. Rafiki yangu, umekwisha sikia habari ya mawimbi ya bahari. Mawimbi yanatii amri iliyowekwa na Mungu kwa ajili yake. Je, habari gani katika maisha yako? Wewe ni mtiifu kwake Mungu, na iwapo wewe sio mtiifu, utaendelea hivyo hadi lini? Ni hasara kubwa kutomtii Mungu aliyekuumba. Naomba uweze kuangalia katika maisha yako, utafakari kwenye mawazo yako kuhusu wema wake Mungu kwako wewe. Mungu amekupa yaliyo mema maishani mwako. Amekupa uhai, huenda amekufanikisha kwa hali ambayo wewe mwenyewe hukujua kwamba siku moja utakuwa jinsi ulivyo leo. Wema wake Mungu wakujulisha kwamba yeye ni Mungu anayeyajali maisha yako. Rafiki yangu, ni vyema kutafuta kumtii Mungu kwa njia zote. Labda unajiuliza, je, nitawezaje kumtii Mungu? Kuna njia moja tu ambayo mwanadamu yuaweza kumtii Mungu. Hatua ya kwanza ya kumtii Mungu ndiyo hii, ni lazima umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kumtii Mungu. Hatua hii itafungua hatua nyinginezo ambazo hazitakuwa vigumu kwako kumtii Mungu maishani mwako. Mungu akubariki unapofanya uamuzi huo wa busara. Hebu tuombe pamoja. Asante Mungu wetu, na kushukuru kwamba ulimwenguni kote viumbe vyote vya kusifu na kukuinua. Katika hivyo viumbe ni sisi wanadamu, na kushukuru kwa sababu ya msikilizaji, utamsaidia kufanya uamuzi wa kukufuata wewe kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naomba kwamba Mungu wangu, utamuhifadhi na kumjalia nguvu za Roho Mtakatifu ili aweze kuendelea kukutii wewe. Utambariki katika maisha yake anapoungana na wana wako kwa kutii na kuenenda katika amri uliotupa, ambayo ni kumwamini Kristo, ambaye kumwamini ni uzima wa milele. Asante Bwana kwa hayo ambayo umetufundisha siku ya leo. Jina lako libarikiwe milele, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu azidi kukubariki ndugu yangu, na uendelee katika utii huo ambao una baraka na kutosheleza maishani. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine una swali kuhusu hiki kitabu cha Mhubiri. Tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuniandikia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke.